У них лимит на разъезд, и они не могут превысить этот лимит, и все очень четко расписано, так что на рыбалку особо не поедешь. А потом еще у нас номера у машин можно опознать, которая машина чиновников, а которая машина просто...
Ну, вам легше, пані Вейсмане, невеличка країна там, справді, куди там поїдеш. Дуже добре, ми ще повернемось до розмови, а зараз коротко про важливі події сьогоднішнього дня. Верховна Рада України ухвалила основні напрямки бюджетної політики на 2006 рік, представлені урядом. Документом, зокрема, передбачено, щоб у наступному році рівень прожиткового мінімуму сягав 500 гривень. Слідча оперативна група зі Львова відбула до Києва, щоб допитати чільних посадовців як свідків у справі викрадення документів із Центрального державного історичного архіву у Львові. Зокрема, слідчі мають допитати колишнього керівника уряду Віктора Януковича, який торік у липні подарував Українському музею в Києві листи Михайла Грушевського, котрі були викрадені із фондів Львівського архіву. У Бейруті в результаті вибуху загинув ліванський політик, колишній лідер комуністичної партії Лівану Жорж Хауеї. Це вже друге політичне вбивство в Лівані за останній місяць. Колишній президент Киргизстану Аскар Акаєв відмовився від зустрічі з представниками прокуратури. Слідчі збираються допитати Акаєва стосовно майна екс-президента і членів його родини, а також з приводу корупції часів його правління.
В Україні почав мовлення новий телеканал К1.
На якого глядача він розрахований? Хто з відомих ведучих у ньому працюватиме, що зрештою означає його назва?
Про це у «Ранковій свободі» розмова із генеральним продюсером телеканалу К1 Ганною Безлюдною. З 8.45 не пропустіть.
А ми знову вертаємось до розмови і нагадаю, що нашими гостями є пані Гунта Вейсмане, директор Державної канцелярії Офісу прем'єр-міністра Латвії, та Тимофій Мотренко, начальник головного управління Державної служби України. І тільки що надійшов Андрій Шкіль, як і обіцяв, народний депутат України, член парламентської фракції БЮТ. Вітаю, Андрію.
Доброго дня.
Ось, і зразу я хотів не так трошки побудувати, інша драматургія була, розмови, але тоді зразу питання вам. Отже, поділ на політичні, адміністративні та патронатні посади в державній службі, як на мене, вони породжують деяку несправедливість. Яку, скажу, от, скажімо, радник народного депутата, це, здається, помічник народного депутата, перепрошую, помічник. Це, здається, четверта категорія держслужби. Як мені пояснювали, це відповідає десь начальнику управління обласної держадміністрації. Ось. А відповідальність цих людей абсолютно неспівмірна. Є момент такий, несправедливість?
Ну, по-перше, ми почнемо з уточнення. Почнемо з того, що не четверта, а сьома категорія. І це прописано законом. Ну, сказали, напевно, що не народні депутати. Сьома категорія, і це в наявності у нас таких тільки чотири помічники, і вони працюють у районних адміністраціях, троє з них, і один працює в Верховній Раді України. Ось це є їхній статус, щоб це було зрозуміло. Ну, те, що народний депутат відповідає статусу прем'єр-міністра, про це ми говоримо, але, ну, так, ну, давайте, скажімо, ставлення заступника, я не кажу навіть міністра, заступника міністра до народного депутата і до прем'єр, ну, будуть значно різні. Тому це все треба сприймати з певною категорією умовності і розглядати це більше як пенсійна перспектива, перспектива отримання грошових надбавок певних, подальшому і не більше. І загалом державна служба, вона, та якби ще достатньо довго, хоча ще достатньо довго тисається, але вона, ну, та якби не знайшла свого стабільного висоту. Патронажна служба, радники, консультанти, помічники, все це є у стадії устаткування, тобто ще не устатковано, тому що вони ці функції випереджували кількість людей, які їх надавали.
Все, ось. Я зрозумів, але навздогін, бо ми вже обговорювали це питання, починалося з нього, звільнено 18 тисяч держслужбовців. Це здобуток чи навпаки, це не гаразди, які свідчать про абсолютну незахищеність держслужбовців. Я не думаю, що всі з них казнокради, корупціонери, злодії.
Я також так не думаю, але я думаю в інший спосіб. Якщо було б звільнено 18 тисяч осіб, я думаю, що хоча б 6 тисяч осіб вийшло б на вулиці і сказали, звільнено несправедливо. Вийшли чи може десь виходили?
Не бачив.
І я не бачив. Відповідно, які я роблю висновки? такі самі, як і ви. Тому це не більше, ніж цифри. І звільнення відбувалося в дуже зрозумілий і продуманий спосіб. Люди, які працювали в одній команді, вони чудово розуміють, що вони в іншій просто працювати не будуть. Я вам розкажу випадок, це не рекламація. От як відбувалося процес зміни влади в Рівненській області. Тільки отримали інформацію. Червоній – глава обласної адміністрації. Посадовці пішли разом з кріслами, столами, телефонами, навіть повикручували дверні ручки. Все забрали, пішли. Все, написали зразу заяву. Тому що вони розуміли, що вони там працювати не будуть. Ось і все. І це нормальна форма. Просто, коли ми говоримо, але знову-таки подивіться, керівник протоколу президента, той самий, що і був при Кучмі. Тому що це фахівець. Тому він не обслуговує Кучму чи Ющенко, він обслуговує президента. І от коли б вони, ці чиновники, відчували, що вони служили державі, вони б нікуди не пішли. Вони пішли для того, щоб так, якби от їх ніхто там не посував. І це є головним. Тому тільки тоді, коли державний службовець зрозуміє, що державний, це не означає, що він може черпати з державної скарбниці, що там він хоче, а що він працює на державу. Тільки тоді, коли він це усвідомить, буде працювати фахівець незалежно від того,
дякую, хто дякую, пане Шкілі, у нас слухач. Так? Алло, алло, ви в ефірі, говоріть.
Здравствуйте.
Добрий вечір.
До пана Шкіля запитання.
Прошу.
Скажіть, будь ласка, чому сьогодні БЮТ проголосувала за те, щоб держслужбовця-зрадника брати на поруки? Ми ж за вас тепер голосувати не будемо на виборах.
От дайте відповідь.
Дякую за відповідь.
Дякую, прошу. По-перше, мені причому до держслужбовця, я не можу зрозуміти. Це закон, знаєте, є от... Може, це буде недоречник, поняття фетишизму. То є фетиш у двох фракцій. Вони кажуть, що доти, доки ви не проголосуєте, не підтримаєте оці 150 депутатів про поруки і так далі, то ми не будемо давати можливості працювати парламенту. Я думаю, що не це ключове питання. Ключове питання, чи може отримати громадянин України кредит на будівництво житла під 2% і на купівлю квартиру під 4%. Я думаю, що це є ключовим питанням. А коли не дати можливість працювати парламенту, то, власне, ці закони не будуть проголосовані. Вступ до СОТу. Це для нас важливо чи ні? І от на ці питання треба відповідати. 150. Ну, розумієте, я думаю, що у нас ще є і така інституція, як президент, який може просто звернутися до Конституційного суду. І на завершення, я вам скажу, треба менше садити. От перед судом, тобто в слідчі ізолятори, треба садити у місця позбавлення волі, як покарання. І знаєте, я 13 місяців, і я можу це сказати абсолютно авторитетно, тому що не треба виховувати мучеників, треба шукати злочинців, карати їх і не допустити.
Пане Андрію, злочин. Дякую вам за відповідь. В нас ще один дзвінок і продовжимо розмову. Алло, кажіть, ви в ефірі.
Алло.
Алло.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Ставте питання, як можна тезово.
Петро Київ, у мене запитання такого порядку. Немає стійких постійно діючих масових молодіжних організацій. За це відповідальні чиновники і в районі, і в місті, і в області, і в державі. Так і виходить, що студенти у нас сьогодні СДЕК за гроші, завтра комуніст за гроші, завтра прогресивний соціаліст і так далі. Чиновнича радь, яка відповідає за молодь, упускає молодь. Це ж ефективність роботи.
Зрозуміло. Це я так зрозумів до пана Мотренка. Питання, от скажіть, пане Тимофію, чому так? Чому ви затискаєте молодь, філателістів, ліфтерів і шахтарів?
Спасибі. Насправді, я думаю, все набагато простіше. Чиновники не відповідальні за те, що складається саме такою ситуацією. Адже саме за їх допомогою і за їх розробкою прийнятий цілий ряд законів, в тому числі закони про громадські організації, про політичні партії, про об'єднання громадян. І будь-яке об'єднання громадян за волею політиків, перш за все, які хочуть, прагнуть об'єднати по інтересам тих чи інших молодих людей, можуть організовуватись у нас в країні. Ніхто з чиновників не тільки не буде чинити тут якихось заборон, а надавати буде максимальне сприяння. Однак ініціювати від імені чиновництва, як колись було в Радянському Союзі, створення тих чи інших молодіжних організацій, політичних партій, об'єднань, що це міністерство ініціює, це, по-моєму, питання, яке вже у нас в країні відмерло.
Дякую, пане Матренко. Нагадаю, у прямому ефірі «Вечірня свобода» і тема нашої сьогоднішньої розмови – реформування державної служби. А гості – пані Гунта Вейсмане, директор Державної канцелярії Офісу прем'єр-міністра Латвії, Тимофій Матренко, начальник Головного управління Державної служби України, та Андрій Шкіль, народний депутат України. Хочу перейти до такого питання. Пані Вейсмане, ви, як я зрозумів, в Латвії пройшли значно далі, ніж ми тут. Ось, але яким чином? От ви були така ж Латишська Совєтська Соціалістична Республіка, такі ж муки ходіння по начальствам, така ж непробивність того ж таки начальства. Ось, ну і зараз, я так зрозумів, принаймні не з обіймами ви зустрічаєте відвідувачів, але все ж таки результати інші. Чи не спричинилось до цього і те, що ви свого часу провели люстрацію?
Я думаю, что очень важно, почему мы продвигались быстрее. Скорее всего, потому что у нас была цель, когда у нас произошла эта певчая революция в 90-м году, в 91-м году, то у нас была цель, что мы должны быть в Европе. Мы должны быть такие же европейские граждане, как и вся другая Европа, которая сейчас живет в достатке. А у нас, конечно, в этом переходном периоде было очень трудно, и надо было как-то поставить свое государство, надо было над этим работать. И, в общем-то, у нас этот переворот был достаточно такой серьезный. И мы делали все, чтобы, в общем-то, поставить все законы и все, скажем, реформы на правильный путь. Причем в 95-м году, когда Эстонию пригласили первый раз в Европейский Союз и предложили эти годы подготовиться, но мне как чиновник, это очень не понравилось. Мне говорят, почему Эстония? Почему не Эстония, Латвия, Литва? И мы, конечно, очень много работали над тем, чтобы догнать Эстонию, перегнать ее, и, в общем-то, мы в одно время поступили в Европейский Союз. Но Европейский Союз, это, конечно, очень, ну, как это по-русски сказать, это гнала нас намного быстрее, чем, может быть, мы сами это
сделали. Я вас зрозумів, пані Вейсмане, але все ж таки питання дещо в іншому. Ми теж хочемо до Європи, як я розумію, і мета та ж сама. Отже, пане Матренко, потрібна люстрація чи ні?
Я думаю, що кожна країна вирішує це у власний спосіб. Можливо, ця міра була ефективна і для України також на початку 90-х років. Однак час був упущений, я не звик говорити про те, що не відбулося. І що б з того вийшло, якби так саме було. Я переконаний у тому, що будь-які заклики до люстрації сьогодні є згубними. Хоча б для того, що називається громадянським миром і інституційною пам'яті, принаймні на державній службі.
Пане Шкіль, а що ви скажете, як ви вважаєте?
Про люстрацію, ну, ви знаєте, я один з співавторів закону про люстрацію і активно пропагував і вважав, що треба було опублічнити.
От скажімо, що прийти до якоїсь держслужбовці і спитати, що ви робили до 17-го року?
Ні, ну, власне, ось тут от полягає різниця. От ми не хочемо розуміти взагалі, що означає термін люстрація. Люстрація – це очищення, радше самоочищення. Тобто чиновник сам пише при затвердженні його на держслужбу, що він робив, і де він був, і ким він є. От і все. І далі тільки люстраційний комітет перевіряє ці дані. Ви знаєте, от попри все, це було б набагато правильніше, ніж мати 18 тисяч звільнених, бо все одно ж всі помінялися. Ну, все одно змінилась влада. Тут, що тут, можемо ми ховатися від цього чи ні? І це нормальне явище. Просто коли б це прийшло, було продано через люстрацію, то значно, яка частина фахівців ще могла б мати шанс лишитися, або ні. Взагалі, люстрація, ну, це прощання з минулим. Я думаю, Україна не попрощалася з минулим, і в Європейський Союз хочуть, я не знаю, навіть хто, коли я читаю, що, наприклад, Порошенко не хоче, він хоче в ЄП, і це хороша, каже він, альтернатива. Ось, так що тут не все так однозначно. В Європу ми з вами, може, і хочемо, але вже дехто її не хоче. Соціалісти не хочуть в Європу, от вони своїм голосуванням це підтверджують. Тому тут говорити про те, що от в Україні все так от ясно, як це було в момент помаранчевої революції, не доводиться, на превеликий жаль. Тому люстрація – це було б, ну, прощання з минулим. Ми надалі от відчуваємо себе мешканцями ще колишнього Совєтського Союзу. От ми провели формулювання, та, що от країни колишнього Совєтського Союзу і прибалтійські країни. От мені це завжди подобалось. Поблизьких вони все скрізь не були. Вони були, ми забули, що вони там були. Тому що вони настільки далеко відійшли, що ми не можемо повірити, що ми можемо їх коли-небудь нас догнати.
Пане Андрію, є слухач у нас. Давайте послухаємо. Говоріть ви в ефірі.
Алло.
Алло, говоріть.
Добрий вечір.
Добрий вечір, говоріть тезово, бо час неблаганний.
Пан Степан дзвонить. Скажіть, будь ласка, мене питання до пана Шкіля. Скажіть, будь ласка, чи розглядалось питання про корупцію на Рівненській атомній станції в Верховній Раді? Ой. Я хочу це знати, тому що в нас дуже велика корупція. Ви зрозумієте, що рядові працівники станції, які вибирають дуже великі дози радіаційного випромінювання, а получають дуже-дуже великі гроші, директор станції із своєю елітою, це несправедливо.
Питання зрозуміло. Зрозуміло. Ну добре, я тільки що вам можу сказати. Я, чесно кажучи, не глибоко поінформований, що відбувається на атомній станції, але Рівненській. Але якщо ви напишете лист на мою адресу, будь ласка, адреса вона проста, як і скрізь, це Грушевського 5, Верховна Рада України, народному депутату Андрію Шкілю. Пишіть, ну і будемо розглядати, бо це, знаєте, вам здається, що про це всі знають і мали би знати в Верховній Раді. Я не знаю, поінформуйте. Я думаю, що тоді я вже відповідним чином інформую правоохоронні структури. А вірити в те, що корупцію можна побороти, там, наприклад, ту ж саму люстрацію не доводиться. Я ще раз кажу. Тут ми говоримо, там чиновники, бюрократи. Найглибша бюрократична система у Франції, але вона найзрозуміліша. Ти знаєш, що тобі треба витратити день, але день ти витратив і всі документи необхідні для цього отримав.
Дякую. Але давайте таки підійдемо ближче до реформи. От в мене питання до пана Матренка. Знову ж таки, для пересічного слухача, щоб було зрозуміло, чим вона покращить його життя? Я так розумію, мусить покращитися якість роботи держслужбовців, відповідно, чимось це буде краще для пересічного громадянина. Але чим?
Безсумнівно, перш за все, реформа спрямована на те, щоб надати більш якісні послуги громадянину і поліпшити його життя. За рахунок чого? Декілька речей. Перше, якість самих державних службовців. Якщо ми встановимо чіткі етичні норми і правила, якщо ми зробимо прозорою систему найму на державну службу через конкурс, тільки і виключно через конкурс, ми зможемо відібрати кращих людей. Якщо ми зробимо більшим і вищим матеріальний і соціальний статус державного службовця на ринку праці, ми зможемо залучити на державну службу кращих, з кращих, хто там сьогодні є, це автоматично покращить якість послуг. І друге, прозорість. Прозорість і відкритість у діяльності будь-якого урядового органу. Гра по правилам, які знайомі громадянину, які відомі йому, де він приходить, як правильно сказав тільки що пан Шкіль, нехай це складна процедура, але він знає, от на цей документ один день, на цей документ два дні, на цей документ три дні, і він знає, з ким і як він буде контактувати, в який спосіб отримає якісну послугу.
Ну, тут, напевно, і питання зарплатні, і інші питання, зокрема, зарплати. Бо, наскільки я знаю, зараз вмотивовані працювати в органах держслужби лише люди, особи передпенсійного віку. Для молоді невелика зарплата, немає рангу, немає вислуги і таке інше.
Це абсолютно правильно. Ми передбачаємо у новому законі зміни і в системі реформування державної служби. Ми переконані у тому, що підвищувати заробітну платню державному службовцю треба в рази. Ми переконані у тому, що треба скорочувати розрив у заробітній платні між нижніми і верхніми категоріями на державній службі, робити більш мотивовану діяльність. Ми переконані у тому, що кар'єрна перспектива молодої людини, яка прийшла на державну службу, не має полягати тільки у тому, аби заробити пенсію, як це відбувається сьогодні, а має полягати у тому, щоб заробити на державній службі за умови відношення нормального, патріотичного, свідомого, професійного до держави і людей, собі життя ще за життя трудового, а не тільки в пенсійному віці.
А скажімо, скільки одержують держслужбовці в середньому? Бо от ви згадали за прозорість, а складається таке враження, що це таємниця за сімома печатями.
Ні, абсолютно ні. Ці дані абсолютно відкрито публікуються. Вони розміщені на сайті Центрального статистичного управління, вони розміщені на сайті Головного управління Державної служби. Середня заробітна платня державного службовця в минулому році склала 750 гривень. Це стільки ж, скільки середня заробітна платня у промисловості. Хоча за нормами європейськими ця заробітна платня мала б бути не менш, ніж в два рази більше, ніж вона є в економічному секторі.
Дякую. І питання до пана Андрія. Пане Андрію, таке питання. Не лише уряд готовий, мусить бути готовий слухати думку суспільства, але й громадянське суспільство мусить вміти формулювати якісь вимоги. Чи готові на сьогодні сторони до діалогу, на вашу думку?
Ні, я думаю, що зараз властиво готові, бо суспільство нині чітко має формульовані вимоги до уряду. Зараз, якщо є, коли ми будемо говорити про державних службовців, то не треба забувати, що є таке поняття, як державна освіта і державна медицина. Тут також треба вирішувати ці проблеми, тому що там, скільки ми не записали, що освіта є безкоштовною і безкоштовною є медицина, то от скільки ми за медицину будемо платити, скільки ми будемо відповідно і мати. Тому тут треба дати чіткі, треба доступна медицина, щоб була в першу чергу. Тобто всі, хто не може заплатити, вони платити не мають. Всі, хто можуть, і таке інше. Тому, до речі, коли вертатись до корупції і державного чиновництва, бо коли ми задаємо вчителів і лікарів, то тут багато звинувачень лунає на цю адресу, то Італія, яка найбільше потерпала від корупції, вона пішла двома шляхами. Боротьба з нею жорстка і витягування середньої зарплатні. Не таємниця, що найбільше в Європі отримує італійський депутат. Від цього будується вся вертикаль зарплатні. 12,5 тисяч євро обходиться Італії один депутат італійського парламенту. В той час, як в Іспанії, наприклад, в Іспанії обходиться там 2,5 тисячі євро. Тобто, де рівень корупції? Тому треба тут регулювати. І я переконаний, що має бути середня зарплатня, а має бути ще заохочувальні виплати. І ці заохочувальні виплати мають здійснюватися не начальством, а в певному автоматі. Тобто, щоб людина молода особливо чітко орієнтувалася, що вона буде мати. І привабливість, знову-таки наголошую, в Італії дуже є привабливою державна служба. Дуже привабливою державна служба. Але всі, хто з українців бувають в Італії, знають, що вже є значна частина державних службовців, які отримали пермет, сучасне проживання, громадянство, і вже українці працюють в Італії. Ліській державній службі. Тобто, тут це не факт, що коли тільки ми зробимо привабливі, туди буде буквально черга молодих людей. Коли, наприклад, все гаразд стане в українській економіці, коли робота в приватному підприємстві буде значно привабливіше, ніж державна служба. Оце має бути закладено в реформі. Не треба прив'язуватись там до мінімальної зарплатні, що це має бути 1700 чи 1500, чи до середньостатистичної економічної зарплатні. Треба дати молодій людині чіткі, зрозумілі формулювання, що державна служба це вигідно.
Зрозуміло, але в мене питання тут таке до, напевно, насамперед до пана Матренка. Так уже склалося, що в суспільстві сформувався такий стереотип, на жаль, що от на хлібники, держслужбовці, забагато. Ось, а як тоді розглядати от заяву, скажімо, віце-прем'єра Романа Безсмертного, який сказав, що після проведення адміністративно-територіальної реформи збільшиться кількість держслужбовців в 6 разів? Як суспільство на це прореагує?
Пан Роман Безсмертний мав на увазі збільшення чисельності чиновників, які працюють в апаратах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Мається на увазі саме це. Справа вся в тому, що поняття державні службовці у нас в Україні розповсюджується тільки на людей, які працюють у виконавчій владі і в апаратах інших державних органів, крім місцевого самоврядування, а також згаданих паном Шкілем вчителів і медиків, які не є державними службовцями, але людьми ототожнюються з державними службовцями, оскільки живуть з бюджету.
А скажіть, принагідне питання, правда, що от в рамках цієї реформи будуть, наприклад, скасовані деякі області, от я чув, що Закарпаття приєднується до Львівської області, чи це абсолютно чутки?
Ні. В рамках адміністративно-територіальної реформи не відбудеться жодної ліквідації жодної області або зміни її кордонів. Єдине, що з'явиться, що додатково з'явиться 5 так званих міст-регіонів. Тобто тих міст, які є мегаполісами, такі як Київ, Дніпропетровськ, Харків та інше, у межах існуючих областей.
Гаразд. І перейдемо, часу зовсім мало, перейдімо до питання, ми вже й обговорили, про гідну зарплату для держслужбовців. Ось мріємо, добре, підняли зарплату, гідна зарплата, а який механізм у новому законі буде передбачений? Механізм контролю, бо зрештою люди наймають держслужбовців на працю, і вони мають право поцікавитись, коли вони бачать, що скромний держслужбовець на свою скромну зарплатню будує трьохповерховий особняк, то чи прийдуть до нього якісь суворі дядьки і спитають, за які кошти?
Я зрозумів. Є відомий механізм у всьому світі, він відомий для державних службовців. Людина, яка вступає на державну службу, має діяти абсолютно прозоро по відношенню до суспільства, бо живе на гроші платників податків. Це механізм декларування доходів і видатків. Сьогодні у нас цього, на жаль, немає. Більш того, ми заклали це в новий закон. Більш того, ми заклали туди навіть те, що людина, яка йде з державної служби, яка відноситься до вищої категорії державних службовців, протягом 3 років наступних, вже не являючись державним службовцем, має продовжувати декларувати доходи і видатки. Це зроблено з цілком певною метою, саме тією, про яку ви сказали, абсолютна прозорість у використанні коштів, які йому надали платники податків.
Зрозуміло, дякую. І пані Гунтовець, у мене питання до вас тезово, коротко. Ви, прослухавши і нашу розмову, і побувавши в Україні, от на вашу думку, ви вірите в успіх реформи в Україні, реформи в державній службі? Є підстави для цього чи ні?
Я скажу обов'язково, я вірю в це, що реформа состоїться, але працювати треба дуже багато. І я думаю, головне, щоб... правильные люди этим занимались, потому что эта работа непростая, и человек, который руководит этим процессом, это очень важно, чтобы он шел правильным путем, и то, что вы говорили насчет политиков и чиновников, это эту границу надо провести и надо ее соблюдать, потому что политические интересы, политические мотивы, политическая миссия – это одно, а чиновник все-таки профессионал, он работает для народа, он дает, он помогает министру или, скажем, политику все это поставить правильно, но чиновник не политик и не должен быть политик.
Ну що ж, як кажуть, на цій оптимістичній ноті, такий журналістський штамп, на жаль, наш час добігає кінця.
Мені є 30 секунд.
30 секунд.
Я не можу не допомогти відповісти пані Вейсмане на ваше запитання, чи вірить вона. Якби вона не вірила, вона протягом останніх 2 тижнів не перебувала б в Україні більше, ніж у Латвії.
Ну, тим більше, це взагалі оптимістичний акорд. Мені лишається лише нагадати, що гостями вечірньої свободи були пан Тимофій Матренко, начальник головного управління Державної служби України, Андрій Шкіль, народний депутат України, а також наша гостя, подвійна гостя і... в студії Радіо Свобода і України Гунта Вейсмане, директор Державної канцелярії Офісу прем'єр-міністра Латвії. Модератор сьогоднішньої програми Павло Вольвач. Я дякую всім за розмову, прощаюсь і передаю естафету моїм колегам. Говорить Радіо Свобода.
В Україні вже ніколи не керуватимуть економікою в ручному режимі і не переділюватимуть власність поза межами законів, пообіцяв на українсько-російському інвестиційному форумі в Києві перший віце-прем'єр Анатолій Кінах. Німецьке ділове видавництво